قبليار عذاتك راديو في السلام عليكم قدر لدنجلر شون 2020 يلن 28 أغسطي ابتانن آن وني Efirde xabarlar gündeligi, şuwunki programmamyzda daşary ýurtdaky protestçiler bilen hat alyşanlygy sebäpli tutsak edilen mektep mollymy boşadyldy. Birinji sınıfa baryan körpeler täze okuw ýylyna mektebe goşlaryny düwüp barmaly. Türkmenistan möhüm defkalaryň arasyna it ýarıştyrmak üçin ýokary hili meýdança gurýar. Gepleşigimizde şu we beýlek maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň vise-prezidenti Mike Pence 3-nji noýabr prezident saýlawlary üçin möhüm ştat bolan Wisconsin-ni jyns parazlyk bilen iltiştirilýän zorlugyň täzeden tutuşýan wagty. 26 awgustda Respublikan Milli Konvensiýada sözlän sözüni kanun we tertip düzgün barada çykyş etdi. Partiýasynyň özüne iş başynaky prezident Donald Trump-yň vise-prezidenti wezipetine hödürlemegini kabul eden Pence, bir Afrikan Amerikalynyň 23 awgustda ak ýagyr polisiýa işgari bilen çekeleşenine atılmağının idiyani, Wisconsin ştatının Kenosha şəhərini sonu zorluğu yadan bir düzgünçülüğü boyun aldı. Olu ödünün ve Trump'ın adamların parahatçılıklı protest geçirme hukukunu koldu yanlıklarını. Yönü bir düzgünçülüğün ve talançılığın parahatçılıklı protest deldiğini aytti. Ol Trump bilen Pence'in yenişi, her bir Amerikalı üçün bu yurdun köçelerini tertip düzgünü anladır deyip sözüne koştu. Pence Trump'ın karşıdaşı Joe Biden'ı hem tankitladı. Ol Demokratik Partiýadan prezidentligi hödürlenen dalaşgärin Amerikanyň şäherlerine zorlugy ýol açýan siýasatlary iki hesse artdyrjakdygyny aýtdy. Siz Joe Bidenin Amerikasyna howpsuz bolup bilmersiňiz diýip Pence sözüniň üstüni ýetirdi. Biden Twitter'da jogap berip bu mundan artyk has aýdyň bolup bilmez. Amerikalylar ýa ýene köp ýyl gorkuýyny bölünşigi we ýigrenji saýlar. Ýa-da umydyň agzy birligiň hem-de ýagtylygyň ýolunu saýlar diýdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Berlinde 2 günlük resmi däl gepleşiklere başlamaga taýinlanýar. Onu jederli prezident saýlawlary hem-de parahatçylyklı protestçilere garşy edilen basyp ýatyrmalar sebäpli Belarusa garşy giýrizilijek sanksiýalaryň maslahat edilmegine garaşlýar. Ýewropa Birleşiginiň 9 awgustda geçirilen dawaly saýlawlaryň ideýany demonstrantlara edilen basyşlara ýa-da saýlawlaryň galplaşdyrylmagyna gatnaşmakda aýyplanýan 15-20 adama garşy sanksiýa girizmekde ulalaşanlygy habar berilýär. Gepleşikleriň öňe süýresinde Minskde polisiýa prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini 18-nji gün garşy çykmak üçin paýtagtyň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan azyndan 20 adamy tutsak etdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýene prezidentlige hödürlenildi. Ol öňki Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda iň uzak häkimet başyna oturan liderdir. Täjikistanyň kärdeşler arkadaşlyklarynyň federasiýasy 26 awgustda Rahmonu prezidentlige hödürleýändigini resmi taýdan ýygnan etdi. Bu 67 ýaşly iş başynaky prezidentiň 11-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda bähleşjek diýip alamatlandyrýar. 1992-nji ýyldan bäri prezidentlik wezipesini egeleýän Rahmonyň öňümizdäki saýlawlara dalaş etmän, oğlu Düşünvenin hakimi Rustam Emomali'nin prezidentliğe dalış etmeğine yol açmağının mümkünlüğü var da gurrunlar edildi. Rahmon'un esaslandıran hükümet başındaki Halk Demokratiya Partiyası öz dalışkarını 3. sentyabrda hödürler. Dalışkarlığı resmi taydan hasaba alınandan son Rahmon prezidentlik uğrunu beylik 5 dalışkar bilen bəhleşir. Tacikistan'ın şu vaxt içinde Rahmon'un yeniş kazanan 5 prezidentlik saylığının hiç haysi gün vatarın saylığı sinçiler tarafından erkin ve adalatlı atlandırılmadı. Abaşa İran'a karşı girdilen BMG sanksiyalarını gaytadan girdime üstleyen mahalı Tehran özünü edilen diplomatik basışı yenledip geçmişte yadro işlerinin geçirilenliği guman edilen iki defka inspektorların barıp görmeğine ruhsat vermeğe ılalıştı. Bu bildiriş İran bilen atom energiyeti oyuncu halkara agentliğin 26. augusto birlikte veren beyanatını Agentliğin baş direktörü Rafael Grossi Tehran'a idiyan saparını tamamlayan mahal edildi. Atom energiyeti boyunca halkara agentliğin beren beyanatını İran'ın atom energiyeti kurulmasının başlığı Ali Akbar Salehi bilen Grossi, İran'ın atom energiyeti boyunca halkara agentliği tarafından kesiyetlenen iki defa barıp görmeği meyletin üpçün ediyenliğini, hem de meseleleri çözmek için agentliğin bağırlığı işlerini yenilleştiriyenliğini aittiler.